Honorable Charles Nirmalanandan, you have 19 minutes.
நன்றி பிரதி சபாநாயகர்களே. தொழில்துறை தொடர்பாக பல ஒழுங்கு விதிகளுக்காக முன்மொழியப்பட்டிருக்கிறது. இந்த சந்தர்ப்பத்தில் என்னையும் பேச அனுமதித்தமைக்காக நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். கௌரவ பிரதி சபாநாயகர்களே, 2 தினங்களுக்கு முன்பாக கௌரவ அமைச்சர் விமல் வீரவம்ச அவர்கள் மன்னாருக்கு வந்திருந்தார். மன்னாருக்கு வந்து ஒரு தும்பு தொழிற்சாலையை உடைய பெயர் பலகை திரைநீக்கம் செய்து வைத்தார். அந்த திரைநீக்கம் செய்து வைத்தபோது அந்த பெயர் பலகையில் முதலில் தமிழிலும், 2வது இடத்தில் சிங்களத்திலும், 3வது இடத்தில் ஆங்கிலத்திலும் அந்த பெயர் பலகை இருந்திருக்கிறது. உடனடியாக அவர் அந்த பெயர் பலகையை மாற்றி முதலில் சிங்களத்திலும் 2வது தான் தமிழில் இருக்க வேண்டும் என்ற ஒரு கருத்தை சொல்லி உடனடியாக அந்த பெயர் பலகை மாற்றப்பட்டிருக்கிறது. மாற்றப்பட்டது மட்டுமல்லாமல் விமல் வீரவம்ச கௌரவ அமைச்சர் அவர்கள் ஒரு கருத்தை கூறியிருக்கிறார். வடக்கு கிழக்காக இருந்தாலும் முதலில் சிங்கள மொழிதான் இருக்க வேண்டும், சிங்கள பௌத்த நாடுதான் இலங்கை என்று அவர் கூறியிருக்கிறார். நான் குறிப்பிட விரும்புவது அவருடைய கருத்தை நான் கண்டிக்கின்றேன். ஆனால் அவர் இப்படியான கருத்தை அவருடைய தேர்தலுக்காக, மக்களுடைய வாக்குக்காக அவர் இந்த கருத்தை வளமையாக சொல்லிக்கொண்டே இருப்பார். அந்த விடயத்தை நான் அவருடைய கருத்தை கண்டிப்பதோடு அவருடைய கருத்து தொடர்பாக, கௌரவ அமைச்சர் விமல் வீரவம்ச அவர்களுடைய கருத்து தொடர்பாக இந்த நாட்டினுடைய ஜனாதிபதி மேன்மதங்கிய கோட்டபாய ராஜபக்ச அவர்களோ அல்லது பிரதமர் மஹிந்த ராஜபக்ச அவர்களோ இந்த கருத்து தொடர்பாக என்ன நிலைப்பாட்டில் இருக்கிறார்கள் என்பதை நான் அவர்களிடம் இந்த சபையினூடாக நான் கௌரவ பிரதி சமன் அவர்களை நான் கேட்க விரும்புகின்றேன். ஏனென்று சொன்னால் அவருடைய செயல்பாடு எங்களுடைய பிரதேசத்தில் மக்கள் மனதில் மிகப்பெரிய ஒரு வேதனையை உண்டு பண்ணியிருக்கிறது என்பதை நான் இந்த நேரத்தில் அவர்களிடம், நாட்டினுடைய ஜனாதிபதிக்கும் நாட்டினுடைய பிரதமருக்கும் நான் இந்த சந்தர்ப்பத்தில் இந்த கேள்வியை கேட்கின்றேன். இந்த விமல் வீரவம்ச அமைச்சருடைய கருத்து தொடர்பாக அவர்களுடைய நிலைப்பாடு என்ன என்பதை நாட்டு மக்களுக்கும், குறிப்பாக வடக்கு கிழக்கில் இருக்கின்ற தமிழ் மக்களுக்கும் தெளிவுபடுத்த வேண்டும். அதே நேரத்தில் இந்த விமல் வீரவம்சருடைய கருத்தை கேட்ட பிற்பாடும் அந்த அரசாங்கத்தில் இருக்கின்ற தமிழ் அமைச்சர்கள், தமிழ் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களுக்கு நான் வெட்கமில்லையா என்ற ஒரு வசனத்தையும் அவர்களிடம் கேட்க விரும்புகின்றேன். இப்படிப்பட்ட ஒரு செயற்பாட்டாளரை, இப்படிப்பட்ட ஒரு அமைச்சரை தங்களுடைய இதால் கட்டுப்படுத்த முடியவில்லை, நீங்கள் அந்த அரசாங்கத்தில் அமைச்சராக பாராளுமன்ற உறுப்பினராக வெட்கமில்லாமல் இருக்கிறீர்கள் என்ற அந்த சொல்லையும் நான் அவர்களிடம் கேட்க விரும்புகின்றேன். அதே நேரத்தில் இங்கு இன்று தொழில்துறை தொடர்பான ஒழுங்கு விதிகள் முன்மொழியப்பட்ட போதும், இன்று கடந்த வருடம் 2019ஆம் ஆண்டு அரசாங்கத்தினால் முன்மொழியப்பட்டு பிரதேச மாவட்ட செயலகத்தினால், பிரதேச செயலகங்களினால், மாவட்டத்தில் இருக்கின்ற அரச திணைக்களங்களினால் நடைமுறைப்படுத்தப்பட்ட வேலை திட்டங்கள், குறிப்பாக பல ஒப்பந்தக்காரர்கள் செய்த பல வேலை திட்டங்கள், அது ஒப்பந்தக்காரர்கள் மட்டுமல்ல கிராம மட்ட அமைப்புகள் செய்த பல வேலை திட்டங்களுக்கு இன்று வரை அவர்களுக்குரிய பணங்கள் சென்று கிடைக்கவில்லை. ஆகவே இந்த நீண்ட நாட்களாகியும் இந்த தொழில்துறை தொடர்பான புதிய சட்டத்தை நாங்கள் உருவாக்குவதற்காக இந்த பாராளுமன்றத்தில் முன்மொழிவு செய்கின்ற போது இந்த தொழிலை, இந்த ஒப்பந்தக்காரரை அபிவிருத்தி வேலைகளை, அரசாங்கத்தினுடைய திட்டங்களை நடைமுறைப்படுத்திய கிராம மட்ட அமைப்புகள், ஒப்பந்தக்காரர்கள் இன்று பலர் மிகப்பெரிய ஒரு கடனில் அவர்கள் என்ன செய்வதென்று அறிய முடியாத ஒரு சூழ்நிலையில் அவர்கள் இருக்கிறார்கள். ஆகவே இந்த தொழில்துறை தொடர்பான இந்த அமைச்சு, நிதியமைச்சு இணைந்து இந்த அவர்களுக்கு இந்த பணங்களை பெற்றுக் கொடுக்க வேண்டும். எல்லா மாவட்ட செயலகங்களிலும் பில்லிங் ஹேண்ட்ஸ் அமௌண்ட் அவர்கள் வைத்திருக்கிறார்கள். உண்மையில் அந்த இந்த அரசாங்கம் பழைய அரசாங்கத்தை குறை கூறுவதோ அல்லது பழைய அரசாங்கம் இந்த அரசாங்கத்தை குறை கூறுவதோ நான் இங்கு கேட்க விரும்பவில்லை. ஆனால் அரசாங்கத்தினால் நடைமுறைப்படுத்தப்பட்ட வேலைகள், பல குளங்கள் அபிவிருத்தி செய்யப்பட்டிருக்கிறது, பல வீதிகள் அபிவிருத்தி செய்யப்பட்டிருக்கிறது, பல பொது அமைப்புகள் கட்டட நிர்மாண வேலைகள் நடைபெற்றிருக்கிறது. அந்த கிராம மட்டத்தில் இருக்கின்ற பொது அமைப்புகள் 2 மில்லியன்கள் ரூபாயை அவர்கள் தங்களுடைய அமைப்பினுடைய ஒப்பந்தத்தின் ஊடாக கடைகளில் கடன் பெற்று ஒப்பந்தங்களை செய்திருக்கிறார்கள். ஆனால் இன்று அந்த பொது அமைப்புகளில் இருக்கின்ற தலைவர் செயலாளர்கள் அல்லது அந்த ஒப்பந்தக்காரர்கள் மிகப்பெரிய ஒரு சுமையை எதிர்நோக்கி இருக்கிறார்கள். கடன் எடுத்த கடைக்காரர்களிடம் அவர்கள் ஏச்சு வேண்டுவதும், அவர்களை கண்டால் ஒழிப்பதும், அல்லது வங்கிகளுக்கு சென்று தங்களுடைய நகைகளை அடவு வைத்து அதன் மூலம் அந்த கடைகளுக்கு சென்று சொற்ப பணமேனும் செலுத்துவதும், இப்படியான சூழ்நிலைதான் கௌரவ பிரதி சபாநாயகர்களே எங்களுடைய பிரதேசங்களில் சகல மாவட்டங்களிலும் இருக்கிறது. ஆகவே இந்த விடயம் தொடர்பாக அரசாங்கம் உடனடியான ஒரு கவனத்தை கொண்டு வர வேண்டும். குறிப்பாக நாட்டினுடைய பிரதமர் நிதியமைச்சராயிருக்கின்றார். அந்த நிதியமைச்சின் ஊடாக சகல மாவட்ட அரச திணைக்களங்களுக்கு செலுத்த வேண்டிய ஏற்கனவே நடந்து முடிந்த வேலைகளுக்குரிய பணங்களை செலுத்த வேண்டும் என்று இந்த நேரத்தில் நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன். இந்த அரசாங்கம் பதவிக்கு வந்தபோது நடைபெற இருந்த ஒப்பந்தங்கள் செய்யப்பட்ட அனைத்து வேலைகளையும் நிப்பாட்டினார்கள். அது ஒரு புறம் ஒரு வகையில் ஒரு பிரச்சனையாக இருந்தாலும் அதுவும் மக்களுக்கு பல பிரச்சனைகளை கொண்டு வந்திருக்கிறது. இருந்தாலும் அது ஒரு வகையில் அவர்கள் வேலை ஆரம்பிக்கவில்லை. ஆனால் தற்பொழுது வேலை செய்து முடித்தவர்கள் என்ன செய்வதென்று தெரியாத ஒரு நிலையில் இருக்கிறது. ஆகவே இந்த நாட்டினுடைய பிரதமர் அதற்குரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று இந்த நேரத்தில் நான் கேட்டுக்கொள்ள விரும்புகின்றேன். கௌரவ பிரதி சபாநாயகர்களே, அதேபோன்று விவசாயிகள் தற்பொழுது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பிரச்சனையை எதிர்நோக்கி இருக்கிறார்கள். தற்பொழுது குறிப்பிட்ட காலத்துக்கு முதல் இயற்கையினுடைய வெள்ளத்தால் பல ஏக்கர் கணக்கான நெல் வயல்கள் அழிந்தது. ஒரு விதமான பூச்சியின் மூலம் அந்த விவசாயிகளுக்கு பாரிய நஷ்டம் ஏற்பட்டது. ஆனால் அப்படி இருந்த போதும் அவர்கள் 1 ஏக்கரில் 40 மூடை விளைகின்ற 1 ஏக்கர் காணியில் 20 மூடை 18 மூடை நெல்களை உற்பத்தி செய்த பிற்பாடு அதை சந்தைப்படுத்துவதற்கு முடியாத ஒரு சூழ்நிலை இருக்கிறது. நெல்களஞ்சிய சாலைகளில் ஒரு நியாயமான விலையை கொடுத்து அதை கொள்வனவு செய்வதற்கு இந்த என்னும் நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை. நான் அண்மையில் ஒரு வாரத்துக்கு முன்பாக கௌரவ அமைச்சர் சமல் ராஜபக்ச அவருக்கு நான் எழுத்து மூலமான ஒரு கடிதம் ஒன்றை அனுப்பியிருந்தேன். எங்களுடைய பிரதேசத்தில் விவசாயிகள் மிகப்பெரிய கஷ்டத்தை எதிர்நோக்கி கொண்டிருக்கிறார்கள். அவர்களுக்கு உடனடியாக ஒரு அவர்கள் நஷ்டம் ஏற்படாத வகையில் நெல்லுக்கு ஒரு நிரந்தர விலை கொடுத்து அந்த நெல்லை கொள்வனவு செய்வதற்குரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று. ஆகவே அந்த நடவடிக்கை தொடர்பாகவும் அரசாங்கம் கூடின கவனம் எடுக்க வேண்டும். என்ன சொன்னால் விவசாயிகள் ஏற்கனவே பலவிதமான துன்பப்பட்டு பலவிதமான பலவிதமான செலவுகளுக்கு மத்தியில் குறிப்பிட்ட ஒரு நெற்களை மட்டும் உற்பத்தி செய்யப்பட்டு அதையும் விற்பனை செய்ய முடியாத ஒரு சூழ்நிலைதான் தற்பொழுது இருக்கிறது. ஆகவே இந்த விவசாயிகளுக்கு உடனடியாக அவர்கள் நெற்களை கொள்வனவு செய்யக்கூடிய வகையில் இந்த பிஎம்பி நிறுவனம் உடனடியாக செயற்பட வேண்டும். அதற்குரிய நிதியை நிதியமைச்சு உடனடியாக வழங்க வேண்டும் என்று இந்த நேரத்தில் நான் கேட்டுக்கொள்ள விரும்புகின்றேன். கௌரவ பிரதி சபாநாயகர்களே, இன்று இந்த இங்கு ஒரு பலவிதமான குற்றச்சாட்டுகள் இருக்கிறது. இந்த அரசாங்கத்தை மற்ற அரசாங்கம் குறை கூறுவதும், மற்ற அரசாங்கத்தை இந்த அரசாங்கம் குறை கூறுவதுமாக இந்த வர இருக்கின்ற பாராளுமன்ற தேர்தலில் எந்த கட்சி அதிக ஆசனங்களை எடுக்க வேண்டும் என்ற நோக்கத்துக்காக தற்பொழுது செயற்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறார்கள் ஒழிய மக்களுடைய நன்மை கருதி எந்த முடிவுகளையும் எடுப்பதாக தற்பொழுது அறிய முடியாமல் இருக்கிறது. ஆகவே இது தொடர்பான கருத்துக்களை, இது தொடர்பான நடவடிக்கைகளை, மக்கள் நலன் சார்ந்த அரசாங்கத்தினுடைய வேலை திட்டங்கள் பல தடைப்பட்டிருக்கிறது. அதற்கு முதலில் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். அதே போன்றுதான் எங்களுடைய பிரதேசத்திலும் வெளியிலும் என்எஸ்டிஏ நிறுவனத்தினால் வழங்கப்பட்ட வீடுகள், என்எஸ்டிஏ நிறுவனத்தினால் வழங்கப்பட்ட வீடுகளுக்குரிய பணங்கள் கொடுக்கப்படவில்லை. 750,000 ரூபாய் பெறுமதியான வீடுகளுக்குரிய பணங்களில் 190,000 ரூபாய், 150,000 ரூபாய் பெறுமதியான பணங்களே மாத்திரம் வழங்கப்பட்டிருக்கிறது. மிகுதி பணங்கள் இன்னும் வழங்கப்படாமல் 4-5 மாதங்கள் கடந்த 2 மாதங்களாக மக்கள் வெள்ளத்தில் தங்களுடைய வீடுகளுக்கு உள்ளிருக்க முடியாமல் வெளியில் ஒரு அந்தரித்த நிலையில் உறவினர்களோட வீடுகளில் தற்காலிகமாக இருந்த நிலையை நான் நேரடியாக பார்த்திருந்தேன். ஆகவே இங்கு இருக்கின்ற அமைச்சர்கள் இருக்கின்றீர்கள், அரசாங்கத்தில் முக்கியமான அமைச்சர்களாயிருக்கின்றீர்கள், ஆனால் இதுக்குரிய நடவடிக்கை தொடர்பான கருத்துக்களை நீங்கள் கூறுவதில்லை. ஒரு அவர்களுக்குள் முரண்பட்டுக் கொண்டிருக்கிற விடயங்களை கதைத்துக் கொண்டிருக்கிறீர்கள் ஒழிய மக்கள் நலன் சார்ந்த மக்கள் இன்று என்ன விதமான பிரச்சனைகள் இருக்கின்றார்கள், அவர்களுக்கு எப்படிப்பட்ட தீர்வை கொடுக்க வேண்டும் என்று நல்ல விடயங்களுக்கு அனைத்து பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களும் கட்சி பேதம் இல்லாமல் செயற்பட வேண்டும் என்று நான் இந்த நேரத்தில் கேட்டுக்கொள்ள விரும்புகின்றேன். அடுத்ததாக கௌரவ பிரதி சபையினர் அவர்களே, கடந்த ஒரு சில தினங்களுக்கு முற்பாடு ஜனாதிபதியினுடைய உத்தியோகபூர்வ ஊடக அறிக்கையில் ஐநா மனித உரிமை உத்தியோகஸ்தர்களை ஜனாதிபதி அவர்கள் சந்தித்திருக்கின்ற செய்தி வந்திருக்கின்றது. அந்த செய்தியில் ஜனாதிபதியினுடைய கருத்தாக இருக்கின்றது. அந்த ஐநா பிரதிநிதிகளிடம் தெரிவித்ததாக யுத்தத்தின் போது காணாமல் ஆக்கப்பட்ட அனைவரும் இறந்து விட்டார்கள் என்ற ஒரு உறுதிப்பாட்டை ஜனாதிபதி அவர்கள் அந்த ஐநா பிரதிநிதிகளிடம் தெரிவித்திருக்கின்றார். கௌரவ பிரதி சபையினர்களே, மேன்மதங்கிய ஜனாதிபதி அவரிடம் நான் கேட்க விரும்புவது, இந்த யுத்தத்தில் காணாமல் ஆக்கப்பட்டவர்களுக்கு அப்பால் வவுனியா மினிக்பாமில் இடம்பெயர்ந்த மக்களுக்கான முகாம் அமைக்கப்பட்டது. முகாம் அமைக்கப்பட்ட போது ஓமந்தை ராணுவ சோதனை சாவடியில் இலங்கை ராணுவம் ஒலிபெருக்கி மூலம் அறிவித்துக் கொண்டிருந்தது தமிழ விடுதலை புலிகளுக்கு ஏதேனும் ஒரு வகையில் உதவி செய்தவர்கள் எங்களிடம் வந்து சரண்டர் ஆகும்படி இலங்கை ராணுவம் அறிவித்தது. அதில் இருந்தது இலங்கை ராணுவமா அல்லது வேறு நாட்டு ராணுவமா என்றது அப்பால் உள்ள விடயம். ஆனால் அங்கிருந்த ராணுவம் அறிவித்தது இந்த தமிழீழ விடுதலை புலிகளுக்கு உதவி செய்தவர்கள் யாராக இருந்தால் வந்து சரண்டர் பண்ணும்படி. அப்படி இருக்கின்ற போது அங்கு இருந்த குடும்பமாக வந்தவர்கள் தாய்கள் தங்களுடைய பிள்ளைகளை அவர்களாகவே இவர்கள் சிறிது காலம் விடுதலை புலிகளில் ஏதோ ஒரு வகையில் பங்களிப்பாற்றினார்கள் அல்லது இவர்கள் ஏதோ ஒரு வகையில் சம்பளத்திற்கு அவர்களிடம் உதவி புரிந்தார்கள் என்ற வகையில் மனைவி பிள்ளைகளுடன் சேர்ந்து அவர்கள் கொண்டு ஓமதை சோதனை சாவடியில் கையளித்தார்கள். அந்த கையளித்தவர்கள் எங்கே என்றுதான் காணாம போன உறவுகளுடைய வலுக்கட்டாயமாக காணாமல் ஆக்கப்பட்ட உறவுகளுடைய பெற்றோர்கள் அல்லது மனைவிமார் பிள்ளைகள் என்று கேட்கிறார்கள். கௌரவ மன்னிக்க வேண்டும், மென்மதங்கிய ஜனாதிபதி அவர்கள் கூறுகின்றார் யுத்தத்தில் காணாமல் ஆக்கப்பட்டவர்கள் இறந்து விட்டார்கள் என்று. யுத்தத்தில் காணாமப்பட்டவர்கள் இறந்து விட்டார்கள் என்பது அது வேற விடயம். நான் ஜனாதிபதியிடம் கேட்க விரும்புவது நேரடியாக ஓமந்தை சோதனை சாவடியில் ஒப்படைக்கப்பட்டவர்கள் எங்கே, அவர்களை நீங்கள் என்ன செய்தீர்கள்? ஏனென்று சொன்னால் இந்த விடயம் தொடர்பாக எல்லாரையும் விட தற்போதைய பிரதமராக இருக்கலாம், முந்தைய நாள் பிரதமராக இருக்கலாம், முன்னைய நாள் ஜனாதிபதிகளாக இருக்கலாம், அவர்கள் எல்லாரையும் விட யுத்தத்தை வழிநடத்திய பாதுகாப்பு அமைச்சினுடைய செயலாளர் என்ற வகையில் தற்போது இருந்த ஜனாதிபதிக்கு நன்கு தெரியும் அவர்களுக்கு என்ன நடந்தது என்பதை. இரண்டாம் அவர் நேரடியாக மாவட்டத்தில் இருக்கின்ற மாவட்டந்தோறும் இருக்கின்ற ராணுவ புலனாய்வு ராணுவ தளபதிகளுடன் நேரடியான தொடர்பு வைத்திருந்த ஒரு பாதுகாப்பு செயலாளர் தான் இன்று நாட்டினுடைய ஜனாதிபதியாக இருக்கின்றார். ஆகவே அவருக்கு நன்கு தெரியும், அங்கு ஓமந்தை சோதனை சாவடியில் கைது செய்ய குடும்பங்களால் ஒப்படைக்கப்பட்டவர்களுக்கு என்ன நடந்தது, அவர்கள் என்ன செய்தார்கள் என்பது அவருக்கு மட்டும்தான் தெரியும், வேற யாருக்கும் தெரியாது. ஆகவே அப்படிப்பட்ட தெரிந்த ஒரு நபர் இன்று நாட்டினுடைய ஜனாதிபதியாக இருக்கின்றார். அவர் ஐநா பிரதிநிதிகளும் கூடியதாக ஜனாதிபதியினுடைய ஊடக பிரிவில் தான் இப்படியான ஒரு செய்தி வந்திருக்கிறது. ஆகவே இந்த விடயங்கள் தொடர்பாகவும் நாட்டினுடைய ஜனாதிபதி நன்கு அறிந்து இங்கிருக்கின்ற சகல இன மக்களையும் இன மத மொழி வேறுபாடின்றி வழிநடத்தக்கூடிய ஒருவராக அவர் செயற்பட வேண்டும். அதை விடுத்து பாராளுமன்ற தேர்தலில் அவர்கள் வெல்ல வேண்டும் என்ற நோக்கத்திற்காக தமிழ் மக்களை ஒரு இறுக்கி நசுக்கி அதன் மூலம் சிங்கள மக்கள் மத்தியில் ஒரு ஆதரவை பெற்று அந்த ஆதரவின் மூலம் ஆட்சி அமைக்க முடியும் என்ற அந்த சிந்தனையை அவர்கள் அகற்ற வேண்டும். ஜனநாயக வழியில் மக்களிடம் அவர்கள் ஆணை கேட்க வேண்டும். அப்படி கேட்டு நாட்டினுடைய பொருளாதாரம் நாட்டினுடைய பொருளாதாரத்தை நீங்கள் எந்த விதமான பொருளாதார திட்டத்தை கொண்டு வந்தாலும் இந்த நாட்டில் இருக்கின்ற இனங்களுக்கிடையிலான பிரச்சனைக்கு ஒரு நிரந்தர தீர்வு எட்டாவிட்டால் இந்த நாட்டில் எந்த காலத்திலும் யார் ஜனாதிபதியாக வந்தாலும் எந்த பெரிய கொள்கைகளை வகுத்தாலும் எப்பவுமே நாடு முன்னேறாது என்பதை நான் இந்த சபையில் திட்ட தெளிவாக கூறிக்கொள்ள விரும்புகின்றேன். நாடு முன்னேற வேண்டும் என்பது எங்களுக்கும் அவா நாங்கள் விரும்புகின்றோம். இலங்கை முன்னேற வேண்டும், இலங்கையில் இருக்கிற சகல மக்களும் செழிப்பாக வாழ வேண்டும். ஆனால் இந்த நாட்டில் நீண்ட காலமாக இருக்கின்ற இந்த நாட்டில் நீண்ட காலமாக இருக்கின்ற இனப்பிரச்சனை தீர்க்கப்பட வேண்டும். நாங்கள் கேட்பது சிங்கள மக்களை ஆள வேண்டுமல்லோ ஆள வேண்டுமென்றோ அல்லது பௌத்த மதத்தை ஆள வேண்டுமென்றோ அல்லது இந்த இரண்டு விடயங்களையும் நாங்கள் கட்டுப்படுத்த வேண்டும் என்றோ நாங்கள் கேட்கவில்லை. எங்களுடைய பிரதேசத்தில் மக்களால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட மக்கள் பிரதிநிதிகள் மக்களினுடைய தேவைகளை பூர்த்தி செய்யக்கூடிய வகையில் முடிவுகளை எடுக்கக்கூடிய அதிகாரத்தை தான் நாங்கள் கேட்கின்றோம். அதிகாரத்தை கேட்கின்றோமே ஒழிய சிங்கள மக்களை ஆள வேண்டும் பௌத்த மதத்தை ஆள வேண்டும் என்று எந்த சந்தர்ப்பத்தில் யாரும் கேட்டதில்லை. நான் ஒரு விடயத்தை கௌரவ பிரதி சபையினர்களே உங்களுக்கு நான் ஞாபகப்படுத்த விரும்புகின்றேன். தமிழ்ல விடுதலை புலிகளுடைய அரசியல் துறை பொறுப்பாளர் ஒரு இடத்தில் ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் தெளிவாக கூறியிருந்தால் தமிழ் செல்வன் அண்ணன் அவர்கள் கூறியிருந்தால் பௌத்த மதத்தையோ சிங்கள மக்களையோ ஆள வேண்டும் என்று எந்த காலத்திலே நாங்கள் நினைத்ததில்லை. அவர்கள் அழிய வேண்டும் என்று நாங்கள் நினைத்ததில்லை. எங்களுடைய மக்களை நாங்கள் ஆள வேண்டும் என்றுதான் நாங்கள் போராடுகின்றோம் என்று அந்த நேரத்தில் ஒரு பதிவை வைத்திருந்தார். அந்த வீடியோ இப்போ என்னிடம் இருக்கிறது. நான் ஏன் கூறுகின்றேன் என்றால் இந்த நிலைப்பாட்டில் தான் எங்களுடைய மக்களும் இருக்கிறார்கள். ஆகவே எங்களுடைய மக்களை வஞ்சிப்பதோ எங்களுடைய மக்களை அடக்க நினைப்பதோ எந்த சந்தர்ப்பத்திலும் இந்த இலங்கையினுடைய எதிர்கால பொருளாதார கொள்கைக்கு மிகப்பெரிய அழிவை ஏற்படுத்தும் என்று கூறி வாய்ப்புக்கு நன்றி தெரிவிக்கின்றேன். நன்றி.
Thank you. Honorable Harshadisu.
கரு நியோஜக கதாநாயகத்துவனி ஈயே கதாநாயகத்துவமா கியூவா අර මේ ව්‍යවහාරික වார්තාව සභාගත කරනවා කියලා සිරු මන්ත්‍රීවරුන්ට අපි ඒක ඊයේ ලැබුණේ නැහැ. අද දවසේ අපි පාර්ලිමේන්තුවේ පුස්තකාලයට ගියාම එතනින් කිව්වා තාම එතනට ඇවිල්ලා නැහැ කියලා. නමුත් ඊට පස්සේ දැන් අපිට CD තැටි එක ඒක ලබා දුන්නා. ඒකට අපි ස්තුතිවන්ත වෙනවා. නමුත් සම්පූර්ණ වார்த்தාව මේකේ නැහැලු. මේකේ ඇමිනුම් මේකට අතුල් කරලා නැල්ලෝ ඇමුණුම් ලබා දෙන්නද නැද්ද කියන එක පිළිබඳව මහ බැංකුව නීතිපතිවරයාගෙන් නැවත විමසන්න ඕනෙලු. නමුත් මං හිතන්නේ වාර්තාව කිව්වහම සියලු ඇමුණුම් සහිත වාර්තාවක් විය යුතුයි. ඉතින් මං ඔබතුමාගෙන් ඉල්ලා සිටිනවා ගරු නියෝජ කතානායකතුමනි, මේ පිළිබඳව හොයලා බලලා පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ට සම්පූර්ණ වාර්තාව ලබා දෙන්න කියලා බොහොමත්ම ස්තුතියි.
ගරු කතානායකතුමා මේ පිළිබඳව ඊයේ පැහැදිලි තීරණයක් දුන්නා. ඒ නිසා එතුමාගේ අවධානයට යොමු කළ අවශ්‍ය කටයුතු කරන්න ක්‍රියාමාර්ගය අපි ගන්නම්. ඔව් පරිණිතර මැතිතුමා.
මේ කාරණය සම්බන්ධයෙන් සභාව ආරම්භයේදීත් අදහසක් මතු කළා. අපට දැන් මේ වාර්තාවේ මේ මේ විද්‍යුත් කොපියක් ලැබිලා තිබෙනවා. ලැබිලා තියෙන ආරංචියට ඇමුණුම් කීපයක් මේකට ඇතුළත් කරලා නැහැ. දැන් මේ වගේ ප්‍රශ්න මේ වගේ වාර්තා වෙනකොට මතුවෙනවා. ගොඩක් වෙලාවට අපිට පේන ආකාරයට මහා බැංකුවට අවශ්‍ය වෙලා තියෙනවා මොකක් හෝ සංගවන්නට. දැන් සමහර ඒවා කියන්නේ සමහර වාර්තා දෙන්නේ නැති ජාතික ආර්ථිකයට බලපාන කරුණු අරවා මේවා නිරාවරණය කරන්නේ නැහැ කියලා. ලංකාවේ තොරතුරු දැනගැනීමේ පනත යටතේ පස්වරි වගන්තිය යටතේ යම් යම් සීමාකම් දාලා තිබුණත් මහජන වැදගත්කමක් සහිත හැම කරුණක් සම්බන්ධයෙන්ම ජනතාවට අවසානයේදී තොරතුරු ලබා දිය යුතුයි. ඒ කාරණේ තමයි මම මුලදීත් මතු කළේ. එම නිසා මේ කාරණේ සම්බන්ධයෙන් මේ පාර්ලිමේන්තුවේ ඊයේ ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ මන්ත්‍රීවරයෙක් විවාදයකුත් ඉල්ලුවා. ඒ විවාදය ලබා දෙනවායි කියලා කතානායකතුමා ප්‍රකාශ කළා. අනුර කුමාර මන්ත්‍රීවරයා ප්‍රශ්නේ මතු කරපු වෙලාවේ. එම නිසා අපි මේ සභාවෙන් ඉල්ලා සිටින්නේ මේ බැඳුම් කර ඕහාරික වාර්තාව පිළිබඳ විගණන වාර්තාව පිළිබඳ මේ නුදුරේම පාර්ලිමේන්තුවේ විවාදයක් පැවැත්විය යුතුයි. ඒ සඳහා සියලුම මන්ත්‍රීවරුන්ට ඒ අත්‍යවශ්‍ය තොරතුරු සියල්ලම සහිතව මේවා ලබා දෙන්න කටයුතු කරන්න කියලා අපි ඉල්ලා සිටිනවා. ඒ විතරක් නෙවෙයි, දැන් මේ විද්‍යුත් කොපියක් ලැබිලා තිබෙන නිසා මේවා ඔක්කොම පාර්ලිමේන්තුවේ බඩවියේ පළ කරන්න කියලාත් අපි ඉල්ලා සිටිනවා.
ඔව් ගරු මහින්දනාදරුගේ මේ මැතිතුමා.
ගරු නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි, මේ වහාරික වාර්තාව පිළිබඳ දිගින් දිගටම මේ පාර්ලිමේන්තුවේ කතා කරනවා. දැන් ඊයේ කතානායකතුමා මේක ලබා දෙන්නේ කියලා කිව්වා. අපිත් කියන්නේ පාර්ලිමේන්තුවේ 225ටම මේක ලබා දෙන්න. ඒ පිළිබඳ කිසි විරෝධයක් නැහැ. මේකේ කාලක් දෙන්න භාගයක් දෙන්න කියලා අපි කියන්නේ නැහැ. අපි කියන්නේ සියල්ල දෙන්න කියලා. ඉතින් ඒ නිසා අපි එදත් කිව්වේ එහෙම නැත්නම් කෝප් කමිටුවේ සමාජ කොටික කඩිනමින් නම් කරලා මේක එළියට දාන්න. මේක කාටවත් නවත්තන්න ඕනේ නැහැ. අපිත් කියන්නේ මේක දෙන්න. ඉතින් ඒ නිසා දැන් මේක දෙන කතානායකතුමා කාව. ඉතින් කතානායකතුමා භාග දෙන්න එපා. කතානායකතුමාට කියන්නේ ඔක්කොම දෙන්න කියලා.
නෑ හරි. කාංචන විජේසේකර මහතුමා.
ගරු නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි, මීට පෙරත් දැන් බැඳුම් කර වංචාව පිළිබඳ විමර්ශනය සිදු කරලා මේ සභාවට ඉදිරිපත් කරපු වාර්තාවේ මතයක් ගියා. කරුණු සමහර කරුණු අතහැරලා තමයි මේ වාර්තාව ඉදිරිපත් කරේ කියලා. සමහර මන්ත්‍රීවරුන්ගේ මුදල් ගනුදෙනු පිළිබඳව දුරකථන සංවාද පිළිබඳව ඒ තියෙන වාර්තාව තියාගෙන තමයි නිකුත් කරේ කියලා. එදා දවසෙත් අපි ඉල්ලීමක් කරා සම්පූර්ණ වාර්තාව ඉදිරිපත් කරන්න කියලා. ඒ නිසා මේක ආණ්ඩුව පැත්ත රැඟිල්ල දික්වන්න ඉඩ තියෙනවා. එනිසා අපි ඉල්ලීමක් කරනවා විශේෂයෙන්ම ඒ කරුණු සියල්ලම අනාවරණය වෙන ඒ ලියකියවිල්ල සම්පූර්ණ ඉදිරිපත් කරන්න. ඒ වගේම කරුණු නියෝජ්‍ය කතානායකතුමා ඊයේ දවසේ රංජන් නැමැතුමා එක කරුණක් මතු කරා අර්ජුන ඇලෝසිස් එතුමාට දුරකථනයෙන් සංවාදය කරා කියලා. නමුත් බැඳුම් කර වංචා විමර්ශන කමිෂන් සභාවේ කොහෙමවත් සඳහන් වෙලා නැහැ කෝප් කමිටුව නියෝජනය කරපු අර්ජුන ඇලෝසිස් එක දුරකථන සංවාද තිබ්බා කියලා. එනිසා දැන් එතුමා කියනවා සංවාදයක් තිබ්බා අර්ජුන ඇලෝසිස් එක්ක කියලා. අර වාර්තාවේ සඳහන් වෙලා නැහැ වෙන මන්ත්‍රීවරුන්ගේ නම් සඳහන් වෙලා තිබුණා දුරකථන සංවාද 10 15 20 තිබිච්ච කට්ටිය. ඒ නිසා මේ විමර්ශනයවත් අඩුම තරමේ හරියට කරාද කියන සැකය දැන් ආයේ තියෙනවා. ඒ නිසා මම ඔබතුමාගේ අවධානය යොමු කරනවා එතුමා මේ සභාව නොමග යවනවද මේ පිළිබඳව කරුණු අනාවරණය කරගන්න කියලා.
හොඳයි, බොහොම සුදුසු. අවසාන කාරණේ ඔබ ගරු කරුණ රවි කන්නක මැතිතුමා.
නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි, දැන් මන්ත්‍රීවරු දෙපොලක් කිව්වා ඒගොල්ලන්ට ලැබිලා තියෙනවා කියලා. නමුත් අපට ලැබිලා නැහැ. ඒ විතරක් නෙමෙයි, දැන් ලබා දීලා තියෙන තොරතුරු වල යම් විදිය අඩුපාඩුවක් තිබ්බොත් කරුණාකර කතානායකතුමාට කියන්න ඇයි ඒක යම් කරුණු අඩු වෙලා තියෙන්නේ කියන එක. ඒ විතරක් නෙමෙයි, මේ සම්බන්ධයෙන් අපි ඉදිරිපත් කරන්න කිව්වහම දැන් මේකේ කොපි පහක් තියෙනවා. මේ ලයිබ්‍රරි එකක් තියෙනවා කිව්වා. ලැබ ලයිබ්‍රරි එකෙත් නැහැ.
පොඩි ප්‍රමාණයක් වෙලා තියෙනවා.
දැන් එන්නේ ඉස්සලා ඇහුවම නෑ, එනවා එනවායි තියෙන එකයි වෙනස් නේ. නෑ, ඔය CD එක නේදලා තියෙන්නේ.
හරි හරි, මම එක මම පැහැදිලි කරලා දෙන්නද කරුණා.
හાર્ඩ් කොපි එක ලයිබ්‍රරි එකේ තියෙනවා කිව්වා. ඉතින් හાર્ඩ් කොපි
එක not hard copy මේ soft copy එක
මම මේක
ගැන දිගින් දිගට වාද කරන්න අවස්ථාවක් නෑ. ඔව් ලක්ෂ්මී සේනාරද මැතිතුමා,
කෝප් කමිටුවේ සමාවෙන්න
ගරු රාමිකරණක මැතිතුමා ඉවර නැළු.
සම්බන්ධයෙන් වාර්තා පහක් තිබෙන්න ඕනේ 2002 ඉඳන් 2015. ඉතින් ඒ සම්බන්ධයෙන් අපට සම්පූර්ණ රිපෝට් එක ඒකේ සම්බන්ධයෙන් පාර්ලිමේන්තුවේ ඒක තියෙනවා, ඊට පස්සේ මහා බැංකුවේ වගේ කොපි පහක් තියෙනවා. දැන් ඒකේ හાર્ඩ් කොපි එක තියෙනවා කිව්වා පාර්ලිමේන්ත එකේ ලයිබ්‍රරි එකේ. ඒ ලැබිලා නැති එකත් එක තමයි සංසන්දනය කරන්න පුළුවන්.
හරි,
ලක්ෂ්මී ඔබතුමා වගකීමකේ බාර ගන්න. හැබැයි මේ තියෙන CD එකේ බැරිලවත් ඒකේ සම්පූර්ණව නැත්තම් ඒකට පරීක්ෂණයක් කරන්නේ ඇයි ඒක අඩු වෙලා තියෙන්නේ කියලා.
හොඳයි, බොහොම ස්තුතියි ලක්ෂ්මී සේනාරද මැතිතුමා.
මේක ඉස්සරහට කියන්න කරා.
රයිට්.
ගරු නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි, කෝප් කමිටුවේ සමාජීය කැටියට මමත් ඉල්ලීමක් කරන්න ඕනේ. මම දැක්කා අපේ මහින්දනන්ද අලුත් දුන්නේ අමිතමා කරපු යෝජනාව කිසිම අඩුවක් නැතුව 2005 ඉඳලා 2014 වෙනකල් ඒ වාර්තාව කරුණා කරලා අඩුවක් නැතුව පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරන්න.
හරි.
මේකේ අපිටත් දැන් පණිවිඩය ඒකත් ඕනේ. ඒ ඉස්සෙල්ලත් ඕනේ. අපි 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 දැන් කෝප් කමිටු අපිනේ යෝජනාව දැන් මේ ෆොරෙන්සික් රිපෝට් එකට අපි දැම්මේ. ඉතින් ඒකෙන්ද අපි දන්නවා දාපියක මොකද්ද කියන එක.
හොඳයි. මේ පිළිබඳව ඊයේ ගරු කතා ඔව් අනුරුත් සනාගමතුමා අවසාන කාරණේ අතරින් එහාට ආයි කතා කරන්න අවස්ථාවක් වෙන්නේ නැහැ. මම ඒකට උත්තර දෙන්න.
දැන් මේ වார்த்தාව ලබා ගැනීමත් ටිකක් දුෂ්කර ලෙස තමයි ලබා ගන්න සිද්ධ වුනේ. දැන් එතකොට ඒක ඊයේ ගරු කතානායකතුමා ප්‍රකාශ කරා පුස්තකාලේ තියෙන බව පරිහරණය කරන්න පුළුවන් බව. නමුත් තාමත් පුස්තකාලට නිසි පරිදි ලැබිලා නැති බව තමයි දැනෙන් තියෙන්නේ. ඊළඟ ගරු කතානායකතුමනි මේකෙන් එකක් නිශ්චිත වශයෙන්ම කෝප් එකට ආවනේ. කෝප් එකට ඉදිරිපත් කරලා තිබුණා. ඒ නිසා අඩුමතර මේ වார்த்தාව තියන්න. ආරක්ෂක සහිතව මේ පුස්තකාලේ තියන්න. ඊළඟ මන්ත්‍රීවරුන්ට අදාළ වෙන පරිදි CD එකක් කරා හෝ මේ දෙක ලබා දෙන්න. දැන් ගරු කතා නියෝජ්‍ය කතානායක තව තියෙන පාර්ලිමේන්තු දින 6යි පෙබරවාරි මාසේ. ඒතර අපි මේ විවාදේ මේ වார்த்தාව ලබා ගැනීම පිළිබඳ විවාදේ නම් අපි හැමදාමත් ඉන්නේ. අඩුම තරමේ මේ වார்த்தාව මේ පාර්ලිමේන්තු විවාදවත් කරන්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ඊයේත් මම දිගින් දිගට මිල්ලා හිටියේ ඊයේ දිනේදී මන්ත්‍රීවරු අතර මේක ලබා දෙන්න කටයුතු කරලා හෙට සහ අනිද්දා කියන දෙදින තුල මේ පිළිබඳ පාර්ලිමේන්තු විවාදයක් පැවැත්විය යුතුයි කියලා. ඒ නිසා පක්ෂ නායක රැස්වීමක් ඇඳවන්න කියලා මම යෝජනා කරා. හැබැයි අද වෙනක තවමත් පක්ෂ නායක රැස්වීමක් ඇඳවන බව අපිට දැනුම් දීලා නැහැ. අපේ සූදානම තුනේ හෙට සහ අනිද්දා විවාදයක් පවත්වන්නේ. දැන් ඒක කෙරෙන්නෙත් නැහැ. ඒ නිසා ගරු නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි ඉක්මනින්ම පක්ෂ නායක රැස්වීමක් ඇඳවලා මේ වார்த்தාවට කරන්නේ කුමක්ද? ඒ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ට ලබා දෙන ආකාරය කුමක්ද? ඒ සඳහා විවාදයක් පවත්වන්නේ කෙසේද? සාමාන්‍ය දෛනික පවත්වන දිනවලට අමතරව වෙන දිනයක් අපිට ගත හැකිද? මේ සියල්ල අපි කතා කරන්න ඕන. ගරු නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි අපේ රටේ මහජනයාගේ දේපල අනිසි ලෙස විනාශ කිරීම පිළිබඳව සාකච්ඡාවේ ප්‍රධාන එකක් බවට පත් වී තිබුණේ මේ බැඳුම් කර ගනුදෙනු. මේ බැඳුම් කර ගනුදෙනු ගරු නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි අවසාන දිතා හොඳින් හේතු යමින් තිබෙනවා. මේ ගනුදෙනු සිදු වී තිබෙන අන් කවරක් කරාවත් නෙවෙයි සේවක අර්ථසාධක අරමුදල හරහා. සෝ මහ බැංකුවේ සිද්ධ වෙච්ච පාඩුවක් හෝ භාණ්ඩාගාරයේ සිද්ධ වෙච්ච පාඩුවක් හෝ නෙවෙයි මෙතන තිබෙන්නේ. සේවක අර්ථසාධක අරමුදලෙන් තමයි මේ සියල්ල සූදුව කියලා තියෙන්නේ. දැන් සේවක අර්ථසාධක අරමුදල කියලා කියන්නේ මේ රටේ පෞද්ගලික අංශ වැඩ කර සේවක සේවිකාවන්ට අවශ්‍ය මුදල්. මේ මුදල් තමයි Tamanට අවශ්‍ය ආකාරයේ මේ සූදු පිටිය දාලා අනිසි ලාභ ලබන්න අනිසි ලෙස මුදල් උපයා ගැනීම සඳහා කටයුතු කරලා තිබෙන්නේ. එනිසේ ජනතාවගේ අයිතිවාසිකම් වෙනුවෙන් අපි හරියට පෙනී හිටනවා නම් මේ පිළිබඳව විවාද ඉක්මනින්ම ලබා දිය යුතුයි.
ඒක
ඔබතුමාට මා යෝජනා කරන්නේ ඉක්මනින්ම අපිට පක්ෂ නායක රැස්වීමක් කරනවා.
ගරු මන්ත්‍රීතුමා ඔබතුමාට මම මේ පිළිබඳව ගරු කතානායකතුමා දැනුවත් කරන්න කියපු කාරණේ මම දැනුවත් කරන්නම්. එතකොට මේ ප්‍රශ්නේ එතනින් එහාට සාකච්ඡා කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. අපිට අද දවසේ වැඩ කටයුතු කරන්න පුළුවන්. මූලික වශයෙන් මේ CD පාට සියල්ලම ගරු කතානායකතුමා ඊයේ එතුමාගේ අදහස ඉදිරිපත් කරා මේ සම්බන්ධයෙන්. එතුමා පැහැදිලිව කම මේ සම්පූර්ණ මාතාව පාර්ලිමේන්තුවට ලබා දෙන්න, ගරු මන්ත්‍රීතුමන්ගේ පරිහරණයට ලබා දෙන්න එතුමා අවශ්‍ය වැඩපිළිවෙළ හදනවා කියලා. ඒකට අවශ්‍ය වැඩපිළිවෙළ හදලා තියෙන්නේ. පමාවක් තියෙනවා පුස්තකාලයට ලැබෙන ප්‍රමාණය සහ ඒ පිටම පමාවක් තියෙනවා. මොකද ඒක නිවැරදි කරනවා ගරු කතානායකතුමා මම දැනුවත් කරනවා. ඊට අමතරව සිකුරාදා දිනේ පක්ෂ නායක රැස්වීමක් ඇඳවනවා. පාර්ලිමේන්තුවේ පෙබරවාරි මාසේ පළවෙනි සතියේ දින දෙකක සාකච්ඡාවක් මේ සඳහා වෙන් කරන්න ගරු කතානායකතුමා ඉදිරිපත් කරලා දෙනවා කියලා කිව්වා. අවරවි කන්නක මැතුම
නියුත කතානායකතුමනි මේ සම්බන්ධයෙන්ම තොරතුරු දැනගැනීමේ පනත යටතේ ආරක්ෂා මූලස්ථානය ඉදිකරන අවස්ථාවේදී ඒතර ප්‍රශ්නයක් තිබ්බා. ඒකේ තියෙන කටයුතු සම්බන්ධ. ඒතොර තිරු නඩේසන් මැතුමා ඒ අවස්ථාවේදී රයිට් ඔෆ් ඉන්ෆර්මේෂන් එකේ තොරතුරු ඉල්ලුවාම එතන යම් විදියෙ නීති දෙපාර්තමේන්තුවේ බැහැ කිව්වට දෙන්න පුළුවන් කියලා ඒක සම්පූර්ණයෙන්ම දුන්නා. ඒ අවස්ථාවේ රටට ආරක්ෂා තත්ත්වයක් ඇති වෙනවා කියලා තිබ්බේ. මේක වෙනින් දැනගට ගියොත් මේක ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙනවා. ඒකත් නොතකා ඒ තොරතුරු දැනගැනීමේ පනත යටතේ ඒක ලබා දුන්නා. ඒ සම්බන්ධයෙන් කරුණා කළා. දැම්ම අර අනුර දිසානායක මන්ත්‍රීමා කිව්වා වගේ කෝප් කමිටුවේ වාර්තාව ඉදිරිපත් කරන්න පුස්තකාලයට මේ මොහොතේ
මම කිව්ව විදිහට අවශ්‍ය කටයුතු සිද්ධ වෙනවා. ඒක නිසා මේ ගැන මම අවශ්‍ය පිළිතුරු දුන්න ඔබතුමාට. හරි, දැන් ගරු කතානායකතුමා තියෝගය දිලා තියෙනවා මේ සම්පූර්ණ වාර්තාව ඉදිරිපත් කරනවා. බොහොම ස්තුතියි. ගරු TB එකනායක මැතිතුමා ඔබතුමාට විනාඩි 12යි.
ගරු
සමාවෙන් සමාවෙන් ඊට පෙර ඔබතුමා කතා කරන්න පෙර ගරු නියෝජකාරක සභා සභාපතිතුමා මූලසන පැමිණවා ඇතේ
ගරු කාර්ය සභා සභාපතිතුමනි අද විශේෂයෙන් විවාදයට ගැනෙන ඉදිකිරීම් කර්මාන්ත සම්බන්ධන අංක 33 ධර්ම පනත අනුව විශේෂයෙන් 58 වෙනි වගන්තිය නිවාස ඉදිකිරීම් අමාත්‍යවරයා විසින් නියෝග තුනක් ඉදිරිපත් කළ තිබෙනවා. නියෝග තුන අනුව 221-13 /63 අතිවිශේෂ ගැසට් නිවේදනය මගින් ප්‍රධාන 52 වන වගන්ති දෙක උපවගන්තිය සමග කිය යුතු ඉදිකිරීම් සම්බන්ධ පවතින ආරවුල් විසඳීම යටතේ තීරකරුන් තෝරා ගැනීම සම්බන්ධව ඒ වගේම විශේෂයෙන් 19/3/28 දින 211/16/47 අතිවිශේෂ ගැසට් නිවේදනය මගින් ප්‍රධාන පනතේ 53-2 සහ 54-1 ආවගන්ති අදාළ නියෝග 2019 ඉදිකිරීම් කර්මාන්ත සම්බන්ධන අභියාචනාකාරී පරිපාටි නියෝග වශයෙන් හඳුනා ගන්න ලැබීම 2019/3/28 දින සහ 20/11/16/48 අතිවිශේෂ ගැසට් නිවේදනය ප්‍රධාන පනතේ 53 වගන්ති 2 උපවගන්ති අදාළ 2019 ඉදිකිරීම් කර්මාන්ත සම්බන්ධ තොරතුරු ලේකම් කාර්යාලයේ නියෝග සම්බන්ධ ක්‍රියාත්මක කිරීම මේ අංක 21-13 දරන දැසත් නිවේදනය අනුව ප්‍රධාන පනතේ වගන්ති 52 වගන්ති 2 උපවගන්ති සඳහන් පරිදි මේ සංශෝධනයන් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. විශේෂයෙන් ගරු සභාපතිතුමනි අද පහුගිය කාලයේ මේ ඉදිකිරීම් ක්ෂේත්‍රයේ පිළිබඳව කාරණා රාශියක තිබුණු විවිධ නෛතික තත්ත්වයන් පිළිබඳව මේ රෙගුලාසි ක්‍රියාත්මක කිරීම පිළිබඳව කාරණය සැලකිල්ලට ගනිමින් කටයුතු කරන මේ සංශෝධනයේදී මම හිතනවා ඉතා වැදගත් ශීර්ෂ රාශියක් සම්බන්ධ වෙලා තිබෙනවා. ඒ ශීර්ෂ රාශිය හැටියට මම හිතන්නේ නිවේදන සහ අධිකාරී යනුවෙන් සඳහන් කරන කර්මාන්තශාල අධිකාරී ලියාපදිංචි අංකයේ සහිත අභියාචනා ගොනු කිරීම ඇතුළු කාරණා රාශියක් ඒ වගේම ඉදිකිරීම් කර්මාන්ත සම්බන්ධ පනත යටතේ පිහිටවන ලද අධිකාරිය ඉදිකිරීම් කර්මාන්ත සම්බන්ධ අධිකාරියේ ලද යම් යම් තීරණ සම්බන්ධ කාරණා ඇතුළු කාරණා රාශියක් මේකට සම්බන්ධ වෙනවා. ඉතින් ඉදිකිරීම් ක්ෂේත්‍රයේ විශේෂයෙන් අපි කියන්නට ඕනේ විදේශීය කොන්ත්‍රාත්කරුවන් නොමැතිව ශ්‍රී ලංකාවේ ඉදිකිරීම් පිළිබඳව දේශීය කොන්ත්‍රාත්කරුවන්ට මේ ලබා දීම පිළිබඳව ගරු ජනාධිපතිතුමත් ගරු අග්‍රමාත්‍යවරයාත් පසුගිය කාලේ පුරාම ක්‍රියාත්මක කළ තියෙන විවිධ ප්‍රකාශනයන් ඉදිරිපත් කිරීම් කැබිනට් මණ්ඩලයේ දැනුවත් කිරීම පිළිබඳව කාරණේ ගත්තාම ඉතාමත් වැදගත් වෙනවා. මොකද අපි දන්නවා විදේශීය කොන්ත්‍රාත් සමාගම් සමහර ලියාපදිංචි කිරීමේදී විවිධ ව්‍යාජ බැංකු තොරතුරු ඉදිරිපත් කළා. ව්‍යාජ බැංකු වාර්තා ඉදිරිපත් කළා. විවිධ උපක්‍රම පාවිච්චි කරමින් කොන්ත්‍රාත් ලබාගෙන ඒ කොන්ත්‍රාත් එකට කලින් ලබා ගන්නා වූ මූලික මුදල ලබාගෙන සමහර විට අතුරුදහන් වෙච්ච සිද්ධි වාචකයන් ගණනාවක් තිබෙනවා. ඒ පිළිබඳව මම හිතනවා මහ බැංකුවත් විශේෂයෙන් ඊට අදාළ අධිකාරී හා අමාත්‍යංශත් කටයුතු කරයි මේ කාරණය පිළිබඳව. ඒ නිසා මේ වැඩසටහනේදී අපි විශේෂයෙන් කියන්නට ඕනේ දැන් වයම් පළාත ගත්තාම පහුගිය කාලේ ඉදිකිරීම් පිළිබඳව කාරණයේදී හිටපු අග්‍රමාත්‍ය ගරු රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමා අවස්ථා ගණනාවකදී ඒ වගේම ජනහමු ගණනාවකදී කිව්වා කුලියාපිටියේ රටටම අවශ්‍ය පොක්සගන් කර්මාන්ත ශාලාවක් ඉදිකරනවායි කියලා. කුලියාපිටියේ
අපි දැන් බැලුවාම මේ කර්මාන්තශාලාවේ ඉදම රජයේ ඉදමකුත් නෙමෙයි මහා බාරකාරතුමාට පවරා දීලා තිබුණු ඉදමක් බුදල් පනත යටතේ ක්‍රියාත්මක වෙච්ච මහා බාරකාර දෙපාර්තමේන්තුවට පවරලා ඒකේ ආදායමින් කුලියාපිටියේ රෝහල යම් යම් නරත්තු කිරීම සඳහා සුබ සාධන ක්‍රියාවලියක් විදිහට පින්කමක් විදිහට කුසලයක් විදිහට ඒ પરම්පරාව ලබා දුන්න ඉදමක් නමුත් ඔවුන්ගෙන් කිසිම විමසීමක් නොකොට සභාපතිතුමනි හිතුවක්කාර ලෙස ඒ පොල්ගස් සියල්ලම කපලා අද එතන වෙනත් ගොඩනැගිලි කීපයක් ඉදිකරගෙන යනවා දැන් අද ඒ පළාතේ ජනතාව ඒ හන්දියට දාලා තිනවා පොක්ෂගන් හන්දිය කියලා ඉතින් ඒ නිසා ඒ පොක්ෂගන් සමාගමත් ප්‍රකාශ කළා අපි එහෙම කිසිම කර්මාන්ත ශාලාවක් අපේ කිසිම වැඩපිළිවෙලක් ලංකාවේ ඉදි වෙන්නේ නැහැ ඒ නිසා ඒ පිළිබඳ අපේ නම පාවිච්චි කරන්න එපයි කියලා. ඒ වගේ මේ ලබාගත් කර්මාන්ත සඳහා වූ ඉදමට අදාළ අයිතිකරුවන් අධිකරණයට ගිහිල්ලා තියෙනවා ගරු සභාපතිතුමනි. ඒ පිළිබඳව මේ ශේෂ්ත්‍රයේ කිසිම වාර්තාවක් දැන් අපි පාර්ලිමේන්තුවේ උපදේශක කමිටු තියෙනවා. ඒ වගේම අමාත්‍යාංශ වල කමිටු තියෙනවා. ඒ කිසිම දෙයකින් විධිමත්ව මේවා අනුමත නොවීම තමයි ඊළඟ කාරණේ. ඒ වගේම කුලියාපිටියේ බිංගිරිය ප්‍රදේශයේ කර්මාන්ත ශාලාවක් කර්මාන්ත පුරයක් ආරම්භ කරනවා කියලා. විශාල රජයේ ඉඳන් පොල්ලක්කර ගණනාවක් කපලා දාලා තියෙනවා. මම හිතන්නේ ලක්ෂ ගාණක් පොල් ගලවලා මුල් ගලවලා අද විනාශ කරලා දාලා තියෙනවා. හැදිලා තියෙන කර්මාන්ත ශාලාවක් නැහැ. ඒ නිසා මේ වගේ අපරාධ සරස්මක් නොමැතිව ප්‍රතිපාදන පිළිබඳ වැඩපිළිවෙල නොමැතිව ඒ නිසා මේ රෙගුලාසි වැදගත් වෙන්නේ මේ වගේ දේවල් අනවශ්‍ය දේශපාලන වාසිය ලබා ගැනීම සඳහා ඉදිකිරීම රජයේ දේපල අවභාවිතා කරලා රජයේ මහා ජාතික නිෂ්පාදන ඇතුල් වෙන මහා පොල් වයම් පළාතේ පොල් ත්‍රිකෝණයේ අතිවිශාල වටිනාකමක් තියෙන මේ පොල් අතු විනාශ කරලා ක්‍රියාත්මක කරන වැඩපිළිවෙල පිළිබඳ සභාපතිතුමනි අපි විශේෂයෙන් අවධානය යොමු වෙනවා. ඒ වගේම විශේෂයෙන් දැන් මේ මොහොතේදී මේ කාරණේට අදාළ කතා කර ද්‍රවිඩ සම්දානේ නිර්මල නාදන් මන්ත්‍රීතුමා ප්‍රකාශ කළා. විශේෂයෙන් යුද්ධයේ තිබෙන මොහොතේදී අතුරුදහන් වුණ අය සියලු දෙනාම මිය ගියායි කියලා ගරු අග්‍රමාත්‍යතුමා ප්‍රකාශයක් අගමැති මාධ්‍ය අංශයෙන් කළයි කියලා. ඒක සම්පූර්ණ වැරදි ප්‍රකාශයක්.
ගරු පන්තුමා ඔබතුමා වැරදි ප්‍රකාශයක් කරා බිංගිරිය කර්මාන්තපුරේ ගැන පොල්ගස් ලක්ෂ ගාණක් කපලා තියෙනවා කියලා. පොල්ගස් 500 ගාණක් කැපුවා යටිතල පහසුකම් වෙනුවෙන්. ඒ වගේම කර්මාන්ත ශාලා එකක් දැන් ඉදි වෙනවා. කර්මාන්ත ශාලා හයක් ගිවිසු ගසා කරලා තියලා ඩොලර් මිලියන 64ක වැරදි ප්‍රකාශ කරන්න ඔබතුමා කුරුණ රජ දිස්ත්‍රික්ක නියෝජනය කරන මන්ත්‍රීවරයෙක් නිසා මම මේ දුවනවා කැන්ටින් එකේ ඉඳලා ඒකයි පොඩ්ඩක් ඇති. ඒ නිසා ඔබතුමා ඒක දිවැරදි කරොත් හොඳයි බා කිදන්නේ. මේක ඉතාම සාර්ථක ව්‍යාපෘතියක් රැකියා ලක්ෂ ගාණක් බිහි වෙන ඉදිරියේදී අක්කර 450කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් දැන් අපි අත්පත් කරගෙන තියෙනවා. දැනට පොල්ගස් 500 ගාණයි කපලා තියෙන්නේ. රජයේ ඉන්න වැරදි ප්‍රකාශයක් ඔබතුමා නිවැරදි කරන්න නැත්නම් ඔබතුමා මාත් එක්ක ඇවිල්ලා බලන් දෙන්න. දැනට මේ ව්‍යාපෘතිය යම් විදියට අඩපණ වෙලා තියෙනවා. මම හිතන්නේ ඉක්මනින් මේක ආරම්භ කරොත් හොඳයි.
හැටි හැටි ඇරලා කතා කරාම බොහොම හොඳයි. මේකදී අපි මේ ප්‍රදේශයට ගියා මේ ළඟදී අපි කියන්නේ මොකද ඒකේ ඒ ප්‍රදේශයේ ජනතාව කිව්ව කාරණා අපි ප්‍රදේශයේ ජනතාව හම්ුණාම ඒගොල්ලෝ මේ ගැන ඇත්තෙන්ම හරියට කරනවා නම් ඒ කාර්යය ඉතාමත් හොඳයි. ඔබතුමා මේ ප්‍රදේශයේ කෙනෙක් විදියට ඒ ප්‍රදේශයේ රැකී රක්ෂා ලැබිලා ඒ ප්‍රදේශයේ කර්මාන්ත නිර්මාණය කළා ඒ කාර්ය ක්‍රියාත්මක කිරීම කියන්නේ මේ පනත අනුව මේ වගේ නිකන් සැලසුම් නැති වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී ඒවා පිළිබඳ ඉලක්කයක් මුදල් ප්‍රතිපාදන තිබෙනවද ඒකේ ඉලක්කය කොහොමද ඒකේ කොච්චර රැකී රක්ෂා ලැබෙනවද ඒකේ ක්‍රියාත්මක කරන වැඩසටහන මොනවාද කියන එක පැහැදිලිව සනාථ විය යුතුයි. මේ වගේ රට පුරා පසුගිය රජයේ යටතේ ක්‍රියාත්මක වෙච්ච වැඩසටහන් රාශියක් තිබුණා. ඒ නිසා මම කතා කරන හිටියේ විශේෂයෙන් නිර්මල නාදන් මන්ත්‍රීතුමාගේ ප්‍රකාශය පිළිබඳව මේ රට නිදහස් කිරීමේ ජාතික අරගලයේදී විශේෂයෙන් හුඟක් ජනතාව බාර වෙන්න ආවා. නමුත් හුඟක් LTD සංවිධානයේ සම්බන්ධ නායකයෝ බාර වෙන්න ඉඩ දුන්නේ නැහැ. ඒ මේ තරම් විනාශයක් වෙන්නේ නැහැ. කලින් බාර වෙන්න අවස්ථාව දුන්නා නම් කොටු කරගෙන දූපත්වල තියාගෙන ඒ වගේ ක්‍රියාත්මක වීම කරපු නිසා තමයි විශාල ප්‍රශ්නයකට මුහුණ දුන්නේ. ඒ නිසා මේ තත්ත්වයේ පිළිබඳ
විනාඩි දෙකක් තියෙනවා.
වැරදි තොරතුරු සභාපතිතුමනි, අන්තර්ජාතික වශයෙන් මේක ගියාම ඒක අපිට ආණ්ඩුවට නෙමෙයි, එහෙම නැත්නම් වෙනත් කාටවත් නෙමෙයි, රටට හොඳ නැහැ. මොන කරන ප්‍රකාශයක් ඉතාමත් අපි වගකීමෙන් කළ යුතුයි. මොකද අපි මේ ජන අරගලය අවසන් වුණාම රට නිදහස් කිරීමේ ජාතික ව්‍යාපාරය ආරම්භ කරලා අවසන් වුණාම ඇත්තෙම ත්‍රිවිධ හමුදාව, පොලිසිය වගේම ග්‍රාමාරක්ෂක සේනාංකය මේ හැමදෙනාම ඉතාමත් ශක්තිමත්ව මේ කාර්යය කළාම ඇත්තෙම ලෝකයේ විශාල ප්‍රශංසාවකට භාජනය වුණා. මේ රටේ මේ ත්‍රස්තවාදය ඉතාමත් හොඳින් කළමනාකරණයෙන් කරලා මේක ඉවත් කිරීම පිළිබඳ මේක මේ පිළිබඳ උපදේශ ගන්න ලංකාවට ගොඩක් ලෝකේ රටවල් ආවා. මේ පස්ව තියෙන සංවිධාන ආවා. ඒ නිසා ඒ පිළිබඳව අපි ලබාගත් ඒ ප්‍රායෝගික ඥාණය, ඒ උපක්‍රමීය ඥාණය, ඒ විශේෂයෙන් ගරිල්ලා ස්වභාවයන් පිළිබඳව ලෝකේ හුඟක් අය අපෙන් යම් යම් තොරතුරු ලබාගෙන අද එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයේ යම් යම් සාම හමුදා යොදා ගැනීමෙත් අපේ අයට ප්‍රමුඛත්වය දුන්නේ. ඒ වගේ දක්ෂ හමුදා සේනාංක, නාවික සේනාංක, ගුවන් සේනාංක අපි සතුව තිබෙන නිසා. ඒ නිසා මම හිතනවා මේ වගේ තත්ත්වයන් පිළිබඳව අපි කතා කරන කීයේ මේ ඉදිකිරීම් විශේෂයෙන් සැලසුම් ගාස්තු පිළිබඳව සහ ඉදිකිරීම් කර්මාන්ත සම්බන්ධන පනත යටතේ ප්‍රකාර යෝජනාවන් පිළිබඳව. ඒ නිසා මේ රටේ ඉදිකිරීම් ක්ෂේත්‍රයේ පිළිබඳව එක්ටයක් සමාගම විශේෂයෙන් ලියාපංචි කළාම අපි කල්පනා කරන්න ඕනේ පසු විපරම් කිරීම පිළිබඳව. මොකද පහුගිය දවසත් ඒ ආයතනය ප්‍රධාන ශාලාවේ රැස්වීමක් තිබුණා. නමුත් ඒගොල්ලෝ ඉදිකිරීම් ප්‍රමාණය ඒ වර්ග කරලා තියෙන ඒ ශ්‍රේණිය, B ශ්‍රේණිය, එහෙම නැත්නම් විවිධ ශ්‍රේණීන් පිළිබඳව ඔවුන්ගේ ඉදිකිරීම් වල තත්ත්ව වාර්තාවක් ඒ පළාත්වල ඉඳබාගෙන ඔවුන්ගේ ශේෂය තුළ ඉතාමත් මැනවින් මේ කාර්ය ක්‍රියාත්මක කළා. අපි දන්නවා සමහර ඉදිකිරීම් වල පාවිච්චි කරන දැව පිළිබඳ ගත්තාම අමුලි, සමහර බුර්ත කියලා දානවා, බුර්ත තේක කියලා දානවා, සමහර විට දිවුල්ලි, ඒ පාටම ඒ ඩයි එක ගහලා එහෙම නැත්නම් වෙන වෙන වර්ණ සංයෝජනය කළා. රජයේ ගොඩනැගිලි අපි දැක්ක කඩාවැටිච්ච අවස්ථාවල්. එනිසා මේ පිළිබඳ ජාතික ඉදිකිරීම් ආයතනය පිළිබඳව එහෙම නැත්නම් එක්ටයක් ආයතනය පිළිබඳ මේ පසුවිපරම් ක්‍රියාත්මක කිරීම ඉතා මැනවින් ක්‍රියාත්මක කළ යුතුයි. ඒ සඳහා විධිමත් වැඩපිළිවෙලක් ක්‍රියාත්මක කිරීම මේ පනතේ විවිධ අධිකාරීන් පිළිබඳව ගරු සභාපති
කාලය අවසානයි
ක්‍රියාත්මක කළාම ඒ පිළිබඳ යම් වැඩපිළිවෙලක් ක්‍රියාත්මක කිරීම ගරු අග්‍රමාත්‍යතුමා මේ විෂය භාර අමාත්‍යතුමා විදිහට කටයුතු කිරීම ඉතාමත් වැදගත්. ඒ නිසා විශේෂයෙන් අර අපි කතා කරපු ඒ ඉදිකිරීම් ක්ෂේත්‍රයේ මැනවින් සැලසුම් සහගතව රාජ්‍ය දේපල අවභාවිතා නොකොට ඉතාමත් වැදගත් විදිහට ක්‍රියාත්මක කිරීම කටයුතු කිරීම මැනවයි කියන එක ප්‍රකාශ කරන බොහොම සුදී
මාණ්ඩලික රසාත් බතිවිදී
රහ්මාන් ඉබ්‍රාහීම් தலைவர் நாங்கின்ற உறுப்பினர் அவர்களே, இன்றைய இந்த சட்டமூலம் மேலேயே தேவையான ஒன்று என்பதை நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்கின்றோம். இந்த அரசாங்கம் வந்த பிறகு நான் நினைக்கின்றேன், கடந்த காலத்திலே வேலை செய்த கொந்தராத்துகள் செய்த வேலைகளுக்கான கொடுப்பனவுகளை எந்த ஒரு கொந்தராத்துக்காரர்களுக்கும் வழங்காமல் இழுத்தடிப்பு செய்வதன் ஊடாக அந்த இந்த இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கின்றவர்கள் வீழ்ந்து போயிருக்கிறார்கள். இந்த அரசாங்கம் அவ்வாறு கடந்த அரசாங்க காலத்திலே செய்தார்கள் என்பதற்காக பல ஆயிரக்கணக்கான கண்ட்ராக்டர்ஸை பழிவாங்குவது போல தென்படுகிறது. எனவே அவ்வாறு இல்லாமல் அவர்களுக்கான கொடுப்பனவுகளை வழங்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று நாங்கள் வேண்டுகோள் விடுக்கின்றோம். அதேபோல இன்று வவுனியாவிலே பம்பைமடு பகுதியிலே வாழ்கின்ற மக்கள் நீண்ட காலமாக எதிர்நோக்கிய குப்பை பிரச்சினை அதுக்கான தீர்வை வழங்குவதாக 4 மாதங்களுக்கு முன்னர் வவுனியா பிரதேசபையும் நகரசபையும் அரசாங்க அதிபரும் மேலதிக அரசாங்க அதிபரும் பிரதேச செயலாளரும் ஒத்துக்கொண்டு அவர்களுக்கான தீர்வை பெற்று இன்னொரு இடத்திலே வழங்குவதாக சொல்லியிருந்தும் இதுவரை அவர்களுக்கு வழங்கப்படாமல் அந்த மக்கள் அங்கு வாழ முடியாமல் இன்று பாதையிலே நின்று தங்களுக்கு தீர்வு கேட்டு ஆர்ப்பாட்டம் செய்கின்ற ஒரு துப்பாக்கிய நிலை ஏற்பட்டிருக்கிறது. எனவே இதற்கு பொறுப்பான அமைச்சர் ஜனக பண்டார தென்னக்கோன் அவர்களிடத்திலே நான் வேண்டுகோள் விடுக்கின்றேன். இது சம்பந்தமாக ஒரு அவசர நடவடிக்கை எடுத்து வேறொரு இடத்துக்கு இந்த குப்பை கூலங்களை கொண்டு போவதற்கான ஏற்பாடுகளை செய்ய வேண்டும். அந்த மக்களுக்கு நியாயம் கிடைக்க வேண்டும். அந்த மக்கள் புதிதாக குடியேறியவர்கள் என்று அங்கு இருக்கின்ற பிரதேசபை தவிசாளர் சொன்னதாக நாங்கள் அறிகிறோம். அவர் அது ஒரு மடமையான செயல். 20-30 வருஷங்களுக்கு முன்னர் அவர்கள் வெளியேற்றப்பட்டவர்கள். மீள குடியேறி வருகின்ற பொழுது வேறு மக்கள் அங்கு குடியேறியதனால் தான் அவர்கள் அந்த பகுதியிலே குடியேற வேண்டிய நிர்பந்தம் ஏற்பட்டது. எல்லாம் சட்ட ரீதியாக அவர்கள் குடியேற்றப்பட்டார்கள். எனவே அவர்களுடைய குடியேற்றத்துக்கு எந்தவித பங்கமும் ஏற்படாமல், அதே போல பெரிய யூனிவர்சிட்டி இருக்கிறது, அங்கும் அவர்கள் படிக்க முடியாத துப்பாக்கிய நிலை ஏற்பட்டிருக்கிறது. எனவே அவசரமாக அதற்கான தீர்வை வழங்க வேண்டும் என்று நான் வேண்டுகோள் விடுக்கின்றேன். அதே போல அவசர அவசரமாக வவுனியா மாவட்ட அரசாங்க அதிபரை மாற்றியதாக நாங்கள் அறிகிறோம். 30 வருஷங்களுக்கு முன்னர் ஒரு இஸ்லாமியர் அரசாங்க அதிபராக இந்த நாட்டிலே இருந்தார். மன்னாரிலே அவர் பயங்கரவாதிகளால் சுட்டுக் கொல்லப்பட்டார். அதன் பிறகு கடந்த 2 வருடங்களுக்கு முன்னர் தான் ஒரு அரசாங்க அதிபர், ஒரு இஸ்லாமியர் இந்த வவுனியா மாவட்டத்துக்காக நியமிக்கப்பட்டிருந்தார். அவரை
2 நிமிடங்கள் இருக்கு.
அவசரமாக அவரை இடமாற்றியதாக நாங்கள் அறிகிறோம். இந்த அரசாங்கத்துடைய ஒரு பெரிய சாதனையாக அதை செய்திருக்கிறதாக நாங்கள் அறிகிறோம். ஏன் இவ்வாறு செய்கிறீர்கள் என்று நாங்கள் கேட்கிறோம். 10% இந்த நாட்டிலே முஸ்லீம் சமூகம் வாழ்கிறது. 20-க்கும் மேற்பட்ட அந்த தகுதி உள்ளவர்கள், SLAS Class 1 ஸ்பெஷல் கிரேட் தகுதி உள்ளவர்கள் இருக்கின்ற பொழுது அம்பாறையிலே அதிகமான பெரும்பான்மை முஸ்லீம்கள் வாழுகிறார்கள். திருவோணமலையிலே பெரும்பான்மையாக முஸ்லீம்கள் வாழுகிறார்கள். 10% என்று பார்த்தால் 3 பேர் நியமிக்கப்பட வேண்டும். அல்லது குறைந்தது அம்பாறையிலாவது திருவோணமலையிலாவது இஸ்லாமியர்கள் அரசாங்க அதிபர்களாக நியமிக்கப்பட வேண்டும். ஏன் இவ்வாறு வவுனியா அரசாங்க அதிபரை அவசர அவசரமாக மாற்றினார்கள் என்று எங்களுக்கு தெரியாது. எனவே இவ்வாறு இன ரீதியாக இந்த அரசாங்கம் செயல்படுவதை நிறுத்த வேண்டும் என்று நாங்கள் வேண்டுகோள் விடுக்கின்றோம். அதேபோல இந்த நாட்டிலே இவ்வாறான பெரிய பதவிகளிலே இருக்கின்றவர்களுக்கு எல்லோருக்கும் சந்தர்ப்பங்களை வழங்க வேண்டும். இதே பள்ளின மக்கள் வாழுகின்ற நாடு என்று பெருமையாக வெளிநாட்டிலே பேசிவிட்டு இந்த நாட்டிலே இவ்வாறான பழிவாங்கல்கள் செய்வது நியாயமாக எங்களுக்கு தெரியவில்லை. அதே போலதான் இந்த சட்ட மூலம் ஒரு வரவேற்கத்தக்க சட்ட மூலமாக இருந்தாலும் கடந்த கம்பெரலிய ஏனைய வேலை திட்டங்கள் எல்லாம் செய்யப்பட்ட வேலை திட்டங்கள் இன்று தொந்தராத்துக்காரர்களுக்கு பணம் கொடுக்காமல் அவர்கள் எல்லாம் மிகவும் கஷ்டமான நிலையிலே சிறர் சாக வேண்டிய நிலைக்கு தள்ளப்பட்டிருக்கிறார்கள். எனவே இந்த அரசாங்கம் 69 லட்சம் மக்களுடைய வாக்குகளை பெற்று வந்தவுடன் இந்த அரசாங்கத்தை நாங்கள் ஒப்படைத்தோம். இந்த அரசாங்கத்தை பொருட்படுத்த 2 மாதங்களுக்கு மேலாகிறது. எனவே இவர்கள் அவ்வாறான குந்தராத்துக்காரர்களுடைய பணங்களை வழங்கி அவர்களுடைய பிரச்சனையை தீர்க்க வேண்டும் என்றும் வேண்டிக் கொண்டு இவ்வாறான அரசாங்க வவுனியா அரசாங்க அதிபர் ஒரு இஸ்லாமியராக இருந்ததனால் இவர்கள் அவரை மாற்றியிருக்கிறார்கள். அவர் தவறும் செய்யவில்லை. வவுனியாவிலே 3 இனமும் ஒற்றுமையாக வாழ்கின்ற ஒரு மாவட்டம். எனவே அவ்வாறு ஏன் மாற்றினார்கள் என்று அவர்கள் தெரியப்படுத்த வேண்டும். அப்படி இல்லை என்றால் அவர் இஸ்லாமியராக இருந்ததற்காகத்தான் மாற்றினார்களா என்பதை தெளிவுபடுத்த வேண்டும் என்று கேட்டு விடைபெறுகிறேன். நன்றி.
நன்றி. ஒன்றபல் சுமிதாஜி ஜெயசேனர்.
கரு சபாபத்துமணி முரசன கருமாந்தித்துமணி, அது விசேஷம் 2014 அங்க திஸ்துணுதரன் இதுகிரீம் கர்மாந்த சன்வர்தன பணத்தை அடுத்து நியோக துணக்கு எதிரிபத்கர அத்தி மே அவஸ்தாவே இதுகிரீம் கர்மாந்த சன்வர்தன பணத்தை அடுத்து ஹீதிஹா நியோக விசேஷம் பார்லிமெண்ட்டு எதிரிபத்கர அத்தி மே அவஸ்தாவே கரும் கீபியாக எதிர்பார்த்து கிரீமட்ட அவஸ்தாவ லபியமகேன மாமா பரமேம சந்தோஷ வினவா பணத்த பெணவீமை பரமார்த்த வசேன் ஸ்ரீலங்கா இதுகிரீம் கர்மாந்தே சன்வர்தனை சந்தா விதிவிதான செலஸ்வீம இதுகிரீம் கர்மாந்தே கட்டித்து நியாமனே கிரீம இவகேம லியாபதிஞ்சி கிரீம விதிமத் கிரீம பிரமிதிகரணை கிரீம மே மகிங் சசேம பலாபுரத்து என்று புழுவாங் மினிசா மேம விதிவிதான எதிர்பார்த்து கிரீம் இதாம யோகிய பாவமாம் சசேம சந்தாங்கரண்ட கெமதி இவகேம நியோகோட அதாலவன இதுகிரீம் வேட வசேங் ஹந்துநாகத் சியலும் இதுகிரீம் வேட மே மே விசேஷம் மேம பணத்தை நியோக அதால வினவா எவனி வெட சந்தா ரூபியால் மில்லியன தஹயக்கோ அமாத்திவரியா விசின் கலிங்கலட்ட நியமகரணவா நியமகரவா ஈட்ட வடா யம் வட்னா கமக்கிங் யுக்த வண்ணாவு சியலு குடனகிலி நிர்மித்தியான் நிர்மிக்கன் ஹோ மகாஜனதா மகாஜனையாகி பாவிச்சி சந்தா உன குடனங்கில்லக்கோ நிர்மித்தியாக்கோ බිම් සැකසුමක් සඳහා මෙම නියෝග යටතේ 213 වරණතුරි දෙකවන නියෝගවල බලපෑම් තීරකරුවන් ලියාපදිංචිය සහ හා විනිශ්චය කිරීම නොතිබීමෙන් වන අවාසි රාශියක් මෙතෙක් කල් මං හිතන්නේ පැවතුණා. එම නීති රීති 94 අය හරියට ක්‍රියාත්මක කරලා නැති නිසා ඉදිකිරීම් කර්මාන්තයේ විශාල හානිදායක තත්ත්වයකට පත් වුණ අවස්ථා අපිට දකින්න ලැබිලා තියෙනවා. එම නිසා තීරකරුවන් ලියාපදිංචි අත්‍යවශ්‍ය කාරණයක් වෙනවා. එමගින් වැඩි වාසි රාශියක් සැලසෙනවා පමණක් නොවෙයි, කර්මාන්තයේ ප්‍රමිතිය සහ ඒ වගේම නියම ප්‍රමිතියත් කර්මාන්තයේ පැවැත්ම සහ ඒ හැම එකක්කටම වගකිය යුතු කාර්යභාරයේ විශේෂයෙන් ඉදිකිරීමේදී අවශ්‍ය නිර්ණායකයන් තුළ නිලධාරීන් අනිවාර්යම ක්‍රියාත්මක කරවීම ඉතාම සුදුසුයි. ඉදිකිරීම් ක්ෂේත්‍රයට පුළුල් දැනුමක් ඇති සඳහන් මුලින් සඳහන් කළා වගේ වෘත්තිකයන් ලියාපදිංචි කරවීම මේ නියෝග මගින් විශේෂයෙන්ම සිදුවෙන කාරණයක්. අඩු දැනුම ඇති අඩු සුදුසුකම් වලින් අඩු අය මේ සඳහා ක්ෂේත්‍රවලට පත් කිරීම තුළ විශාල හානිදායක තත්ත්වයන් ඉදිකිරීම තුළ ක්ෂේත්‍රය තුළ ඇති වෙලා තිබෙන බව මම මුලින් සඳහන් කළා වගේම මේ අවස්ථාවේ මතක් කරන්න කැමැතියි. ඉදිකිරීම් කටයුතු මේ නිසාම ඉදිකිරීම් කටයුතු බොහෝ දුරට ඇනහිටින්ට සිදු වෙලා තියෙනවා. අද වුණත් ගත්තොත් උදාහරණයක් ඇරෙන මොණරාගල දිස්ත්‍රික්කයේ පහුගිය කාල වකවානුව තුළ ඉදිකිරීම් කටයුතු රාශියක් අඩපණ වෙලා තිබෙනවා. හැබැයි ඒ වටත් යම් යම් හේතු රාශියක්ම තිබෙනවා. ඒ කර්මාන්තයේ ව්‍යාපෘති සඳහා ඉංජිනේරුවන්ගේ සහ තාක්ෂණ දැනුම ලබා දෙන අයගේම වගකීම නොවෙයි. ඇත්තටම ඒ සඳහා රජයේ මුදල් ප්‍රතිපාදන ඒ ක්‍රියාත්මක කරන අවස්ථාවල කලට වේලාවට නොලබන නිසා ඒ ඉදිකිරීම් ඉතාමත්ම අපහසුතාවයෙන් ඒ අය මං හිතන්නේ කොන්ත්‍රාත්කරුවන් ලබා ගත්තම සෑම තැනකටම ණය වෙලා ඒ ඉදිකිරීම් බිල්ඩින් සඳහා විශේෂයෙන්ම ලබා ගන්න ඕන ද්‍රව්‍ය අමුද්‍රව්‍ය සඳහා නොඑක් විදිහට ඒ ආයතනවලට ණය වෙලා ව්‍යාපාරික ස්ථානවලට ණය වෙලා මේ අය ලබාගත් ඒවා ලබාගෙන කටයුතු කිරීමේදී ඒ වගේම පොලියට විශේෂයෙන්ම මුදල් ලබාගෙන මේ ක්ෂේත්‍රය ඉදිකරන කටයුතු කිරීමේදීත් ඒ අය ලොකු අපහසුතාවයන්ට පත් වෙලා ඉන්නවා. තාමත් ඒ දිස්ත්‍රික්ක තුළ අපේ විවිධ ක්ෂේත්‍ර කීපයක මුදල් තාමත් ගෙවලා නැහැ. ඒ මුදල් නොගෙවීම තුළ සම්පූර්ණ කොන්ත්‍රාත්කරුවන් සහ ඒ ඉදිකිරීම් ක්ෂේත්‍ර තුළ වැඩ කටයුතු කිරීමට බාර ගන්න අය මේ ඉදිරියට විශේෂයෙන්ම බාර නොගන්නා තත්ත්වයකට පත් වෙලා තිබෙනවා. ඒ අයට ඒ අවශ්‍ය පරිදි අවශ්‍ය කලට වේලාවට ඒ අවශ්‍ය සැලසුමේ අනුව මුදල් ප්‍රතිපාදන නොලැබීම සහ ඒ තාක්ෂණ දැනුම මං හිතන්නේ දැනුම නම් දැන්ටත් දීගෙන යන මේ ක්‍රමයක් තිබෙනවා. ඒ ක්‍රමය තවත් විධිමත් කිරීම ඉතාම වැදගත්. ඒ නිසාම සමහර විට මේ කර්මාන්ත කරගෙන යන අතරතුරදී අර වෙනස් වීම, බිඳ වැටීම්, නතර වීම වගේ දේවල් විශේෂයෙන්ම නවත්තන්න පුළුවන්කම තිබෙනවා. ඉදිකිරීම් කර්මාන්තයේ ජාතික දත්ත මූලාශ්‍රයක් පවත්වාගෙන යෑමේ වාසි රාශියක්ම තිබෙනවා. ඉදිකිරීම් කර්මාන්තයේ සංවර්ධන අධිකාරිය මගින් තොරතුරු කාර්යාලයක් පවත්වාගෙන යෑමත් නියමිත පරිදි කාර්ය පරිපාටි හා කාර්ය සාධක ප්‍රමිතීන් අනුව ඉදිකිරීමත් කර්මාන්තය සම්බන්ධව තොරතුරු රැස් කිරීමත් ඉතාම වැදගත් වෙනවා. එමගින් විධිමත් හා විශ්වාසනීය තොරතුරු රැස් කිරීමට අධිකාරියට මේ තුළින් මේ තනත් සංශෝධනය තුළින් හැකියාවක් ලැබෙනවා. ඒ සම්බන්ධව තොරතුරු එකම ස්ථානයක රැස් කිරීම. ඒ වගේම මේ විධිවිධාන විශේෂයෙන්ම සකස් කරගෙන යන මේ වැඩපිළිවෙලේ ඉතාමත් මම මුලින් සඳහන් කළා වගේ ඒ විධිවිධාන වගේම එකම ස්ථානයකින් අවශ්‍ය වෙනකොට තොරතුරු ලබා ගැනීමටත් හැකියාව තිබෙනවා. විධිමත් ඉදිකිරීම් ක්ෂේත්‍රයේ කටයුතු ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා අවශ්‍ය විධිවිධාන සැලසීම ඉතාම හොඳයි. තවද කොන්ත්‍රාත්කරුවන්ගේ මම මුලින් සඳහන් කළා වගේ කොන්ත්‍රාත්කරුවනුත් ඒ ආකාරයෙන්ම ප්‍රමිතියට අනුව සුදුසුකම් තියෙන අය ලියාපදිංචි කරලා හරියාකාරව මේ වැඩ සටහන් ක්‍රියාත්මක කරනවා නම් තමයි ඉදිකිරීම් කටයුතු කරනවා නම් තමයි ඉතාම සාර්ථක. ඒ වගේම මට මතකයි රජයේ ගොඩනැගිලි ඉදිකිරීමේදී පහුගිය කාලයේ විශේෂයෙන්ම කියන්නේ අපේ ආණ්ඩුව තිබීදී ගරු මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා ජනාධිපතිවරයා වශයෙන් සිටින කාලේ මොණරාගල දිස්ත්‍රික්කයේ ලැබුණු මුදල් ප්‍රතිපාදන අපි වෙන් කළා. මොණරාගල බස් නැවතුම් පොළ හදන්නත්, ඒ වගේම ආදාහනගාර, ඒ වගේ විවිධ වැඩසටහන්, ප්‍රාදේශීය සභා ගොඩනැගිලි, ඒ වගේ දේවල් හදන්න අපි මුදල් ප්‍රතිපාදන විශාල වශයෙන් මුදල් ප්‍රතිපාදන වෙන් කළා දුන්නා. නමුත් මේ වගේ ඉදිකිරීම් කටයුතු කිරීමේදී කොන්ත්‍රාත්කරුවන් නැත්නම් ඉල්ලුම්කරුවන් සොයා ගැනීමේදී දිස්ත්‍රික්කයේ ඒ වගේ එවැනි සුදුසුකම් තියෙන අය ඉල්ලුම් කරලා තියෙනවා ප්‍රමුඛත්වය දෙන්න කියලත් මම මේ අවස්ථාවේදී යෝජනා කරන්න කැමතියි. ඒකට හේතුවක් ඇතුළේට උදාහරණයක් හැටියට මම කියන්න කැමතියි. ඒ පහුගිය දිනවල බස් නැවතුම් පොළ මොණරාගල සංවර්ධනයේ ඒ වගේම බස් නැවතුම් පොළේ කාර්යාල ඉදිකිරීමේදී ලක්ෂ 600ක පමණ මුදලක් අපි වෙන් කරලා දුන්නා. ඒ මුදල් වෙන් කරලා දුන්නට ඇත්තටම මේ මුදලෙන් හරි ප්‍රතිඵලයක් ලබා ගන්න පුළුවන්කම ලැබුණේ අපි බොහෝ අවස්ථාවල මට ලැබුණු තොරතුරු අනුව මම ස්ථානට ගිහිල්ලා පරීක්ෂා කරලා බැලුවා. පරණ කොන්ක්‍රීට් එකක් කඩපු කෑලි ගෙනලා සමහරට මේ කොන්ක්‍රීට් වලට මිශ්‍ර කරලා කොන්ක්‍රීට් දැම්මා. ඒ විතරක් නෙවෙයි බිමට වැලි විතරක් එලලා වැලි විතරක් අතුරලා සිමෙන්ති දාලා තිබුණා. ඉතින් සිමෙන්ති දාගෙන යන අතරේ දැකපු කීප දෙනෙක් ඇවිල්ලා මට විශේෂයෙන් කිව්වා මම ස්ථානට ගිහිල්ලා පරීක්ෂා කරලා හොයලා බැලුවා. මම දන්නා තරම මම විදිකිරීම් ශාස්ත්‍රයේ නැත්තම් මේ ශාස්ත්‍ර වල අපිට මනා දැනුමක් නැති වුණත් අපි දැකපු ආකාරයට වැලි උඩින් යන්තම් සිමෙන්ති පොඩ්ඩක් දාගෙන යනවා බිමට. ඉතින් එහෙම කරපු ටැංක් කීපයක් අපි පෙන්නලා ඒ වෙලාවෙම දිස්ත්‍රික් ලේකම්තුමියටත් ඒ වගේ මේ සඳහා සම්බන්ධ වුණු ඉංජිනේරු මහත්වරට ගෙනලා
මේ විනාඩි දෙකක් තියෙනවා
පෙන්නවා. ඒ පෙන්නුවම ඇත්තට මේ කොන්ත්‍රාත් එක ලබාගෙන තිබුණේ කොහොම ඈත පිට දිස්ත්‍රික් එක පාර්ලිමේන්තුව නියෝජනය කරපු ඒවකට පාර්ලිමේන්තුව නියෝජනය කරපු මන්ත්‍රීවරයෙක්. ඉතින් මේ මන්ත්‍රීවරයාට මම කතා කළා දුරකථනයෙන් ඒ වෙලේම කතා කරලා එතුමා ඒ ගෙනියන වැඩපිළිවෙල නැත්නම් ඒ ශාස්ත්‍රයේ වැඩ කටයුතු කිරීම ඉතාම දුර්වලයි. ඒක නිසා අපි తాවකාලිකව මේක දැන්ට නවත්තනවා. ඇවිල්ලා අපි සමග සාකච්ඡා කරලා ඉදිරියට මේක හරි ප්‍රමිතිකට කරන්න කියලා ඉල්ලීම කරලා අර ඉංජිනේරු මහතුරු ගෙන්නලා මේ පිළිබඳව පෙන්නලා ඒ වැඩසටහන අපිට ඒ වෙලේ නතර කරලා ඊට පසුව නැවතත් අතර අධීක්ෂණයක් යටතේ කරන්න පුළුවන්කම ලැබුණා. ඉතින් මේක අධීක්ෂණය කරන්න කවුරුත්ම හිටියේ නැහැ. මම හිතන්නේ දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාල නිලධාරීන් තමයි බාර දීලා තිබුණේ. ඒ අය හරියට කලට වේලාවට මේ ස්ථාන වලට ආවෙත් නැහැ. ඒ නිසා ඒ අයට හිතුවක්කාර විදිහට මේ වැඩ කරලා යනවා. මේ වැඩේ කරලා ගියාන් පස්සේ ටික කාලයක් යනකොට මේවා විශේෂයෙන්ම කඩාවැටෙනවා. නොඑක් විදිහ මේ අක්‍රමිකතා සිදු වුණු නිසා, ඒක ක්‍රමවත් නැති නිසා, විධිමත් නැති නිසා පැවැත්මක් නැහැ. ඉතින් මෙහෙම කඩාවැටෙනකොට ඒවා නැවත ප්‍රතිසංස්කරණය කරන්න හෝ මේ කාර්යය හරියාකාරව මේ වැඩපිළිවෙල තවත් ඉදිරියට ගෙනියන්න නැත්නම් හොඳ වැඩක් විදිහට හරියාකාර ශක්තිමත් වැඩක් විදිහට අපිට ක්‍රියාත්මක කරගන්න බැරි වෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා ඊටාම සුදුසුයි ඒ කොට්ටාසවල මේ ප්‍රමිතීන්ට අනුව කොන්ත්‍රාත් කරුවොත් ලියාපදිංචි කරලා රජයේ ඉදිකිරීම විශේෂයෙන්ම රජයේ මුදල්, මහ ජනතාවගේ මුදල් ඒවා නිසි පරිදි යෙදවීම ඊටාම වැදගත් කියලා මම විශේෂයෙන් මේ අවස්ථාවේදී මතක් කරන්න කැමතියි. ඒ අනුව මේ ඉදිරිපත් කරන ඉදිකිරීම් ශාස්ත්‍රයේ කටයුතු සඳහා ඉගෙනලා තියෙන විධිවිධාන අනුව විශේෂයෙන්ම ඉදිකිරීම් ශාස්ත්‍රයේ සංවර්ධනය සඳහා ඉතාමත්ම වැදගත් වෙනවා. ඒ වැදගත් වීම නැත්තම් මම හිතන්නේ මේ ඉදිරිපත් කිරීම වැඩසටහන ඉතාම හොඳයි. ඒ වැඩසටහන අනුව හරියට ක්‍රියාත්මක කිරීමත් මේ පිටුපසෙන් පසු විපරමක් විශේෂයෙන්ම අනිවාර්යයෙන්ම තිබිය යුතුයි. ඒ පසු විපරම් තුළින් මීට වඩා හොඳ ශක්තිමත් ඉදිකිරීම් සහ ඊට වග කිය යුතු නිලධාරීන් හැටියට අපිට මේ ලියාපදිංචි කිරීම තුළින් නැත්තම් මේ විදිහට නියෝග පනවල ඒ නියෝග අනුව ඒ ප්‍රමිතීන්ට අනුවම කටයුතු කරනවා නම් මම හිතන්නේ
මන්ත්‍රීතුමිය කාලය
ඊට වඩා හොඳ ශාස්ත්‍රයක් බවට පත් කරන්න පුළුවන්කම ලැබෙනවා. ඒ නිසා මම මගේ කතාව විශේෂයෙන්ම අවසන් කරනවා. මේ පිළිබඳව වචන කීපයක් හෝ කතා කරන්න ලැබීම ගැන සතුටු වෙනවා. වගේම තවත් මට එක කාරණයක් කියන්න තියෙනවා. මේ වෙනකොට මොණරාගල දිස්ත්‍රික්කයේ තිබුණා ජනතා වත්තු සංවර්ධන මණ්ඩලය කියලා වත්තු සංවර්ධන මණ්ඩලේ වත්තක් කුමාරවත්ත කියලා මේ වත්තේ වත්තෙන් තමයි අපි බොහෝ අවස්ථාවල රජයේ යම් යම් ඉදිකිරීම් විශේෂයෙන්ම ඉදිකිරීම් වලට ඉඩකඩම් ලබා ගත්තේ. පහුගිය කාලවල බොහෝම පරිස්සමෙන් තමයි අපිට මුළු බිමක් හැටියට ඉඩමක් තමයි අපි ගත්තේ. මේ වෙනකොට ඒ වත්ත සියල්ල පහුගිය රජයේ කාලේ හිටපු සභාපතිතුමන්ලා GM කියන්නේ සාමාන්‍ය අධිකාරීතුමන්ලා එකතු වෙලා මොණරාගල දිස්ත්‍රික්කයේ මම හිතන්නේ වත්ත හැමතැනම වත්ත බෙදලා දීලා කොටස් කරලා බෙදලා විකුණලා ඉවරයි. ඉතින් අපිට අලුතෙන් ඉදිකිරීමක් මොනරාගල දිස්ත්‍රික්කය තුල රජයේ
ආයතන
ඒ සඳහා මේ වෙනකොට ඉඩකඩම් නැතිම තත්යකට පත් වෙලා මං කියන්නේ මේ ඉඩකඩම් විනාශ කරන එකත් ඉතාම අසාධාරණ තත්යක් කියන එකයි මතක් කරන්න කැමති සම්පූර්ණ තිබුණ පරිසරය විනාශ කරලා ලොකු හානියක් ඇත්තට දිස්ත්‍රික්කයටම කරලා
තියෙනවා
මේ පිළිබඳවත් ගරු අමාත්‍යතුමාට මම යොමු කරලා තියෙන වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්‍යතුමාට එතුමා සභාපතිවරයෙක් පත් කරාට පස්සේ මේ පිළිබඳව කටයුතු කරන බව ප්‍රකාශ කරලා තියෙනවා ඒ සඳහාත් විධිමත් පියවරක් ගන්න කියලා මම ඒ ගරු අමාත්‍යතුමාට යෝජනා කරමින් මේ අවස්ථාවෙන් අතර වෙනවා